na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio.
Rok 2020 je rok zvláštní. Těch přívlastků, které už dostali, spousta, spoustu jich ještě určitě dostane. Možná jste si toho taky všimli, že letos se o Vánocích tak nějak méně mluví a tak nějak méně jsou vidět. Budou to už za 33 dní a přitom nikde zas tak moc není vidět vánoční výzdoba, vánoční reklamy a všechen ten humbuk, který pravidelně v tomhletom čase už nejen propuká, ale jede naplno. Možná, že letos nejvíc přemýšlíme o tom, jak nakoupit vánoční dárky, když jsou zavřené obchody a jestli k Vánocům u nás doma bude letos taky patřit stromeček a kapr, anebo se to prostě letos nepovede. Jsou ovšem rodiny, kde tyhle ty otázky mohou mít úplně jiné důrazy. Jsou rodiny, kde se tyhle ty otázky pokládají nejenom v roce 2020, ale možná už spoustu let předtím. I takovým rodinám, především dětem v nich, chtějí být na blízku projekty pro rodiče a děti Mezinárodního vězeňského společenství. Vedoucí těchto projektů je Žaneta Dvořáčková, host dnešního vydání pořadu na sobotní frekvenci Proglasu. Žaneto, vítejte, dobré ráno.
Dobré ráno.
Taky Lucie Endlicherová, vaše dnešní průvodkyně, přeje dobré ráno. Žaneto, ten úvod byl takový krkolomný, dlouhý, ale říkám si, jestli to taky takhle vnímáte, jestli skutečně je to tak, že my letos poprvé prožíváme něco podobného, co děti a rodiny těch dětí odsouzených rodičů prožívají pravidelně.
Ano, určitě je to pravda, protože mnohé z těch dětí, s kterými máme možnost pracovat, tak právě říkají, že třeba na Vánoce nemají ani stromeček, protože na to nejsou peníze. Nebo nemají slavnostní večeři, protože na to nejsou peníze, takže určitě ano.
Je dobré zakusit to i z druhé strany. Myslím si, že pro nás je to letos dobrá zkušenost vidět, že ty komplikace a ty nesnáze kolem prostě můžou být a pro někoho jsou skutečně úplně obvyklé.
Ano.
Práce pro rodiče a děti v rámci Mezinárodního vězeňského společenství odstartovala projektem Andělský strom, jestli se nepletu.
Ano.
Ale dneska už je mnohem širší. Můžete nám prosím říct, co všechno tedy v rámci Mezinárodního vězeňského společenství pro děti děláte?
My vlastně jsme odstartovali tím Andělským stromem a pak jsme měli touhu, aby to neskončilo tím jedním vánočním dárkem, protože při tom Andělském stromu vlastně voláme do každé rodiny a rodiny nám pak sdělují často svoje trápení a vlastně čím prochází. A my jsme měli touhu, že bychom chtěli víc pomáhat, že bychom chtěli nejenom poslat ten dárek, ale že bychom chtěli ty rodiny podpořit víc, hlavně děti. Tak potom se k tomu přidal další projekt a to byl Andělský kemp, že děti z Andělského stromu některé mohly nebo můžou jezdit teďka na Andělský kemp, letní pobytový tábor. Pak máme projekt, který se jmenuje Den s dítětem. To je zase projekt, ve kterém se podporuje vztah vězněného rodiče a dítěte a to takovou netradiční formou návštěvy, celodenní návštěvy ve věznici. Většinou je to pro 12 rodin, to znamená, že věznice vytipuje vhodný odsouzený a my vlastně zajistíme celodenní program občerstvení a přivezeme rodiny. A oni mají možnost nějakých třeba 6 hodin společně strávit s tím, že ten program je postavený tak, aby se posilovaly ty vztahy mezi těma odsouzenýma rodičema a dětma. A dál jsme teďka nově, v podstatě od září vznikl Andělský klub, to je klubík pro děti odsouzených rodičů v Brně. Zatím moc doufáme, že se to bude šířit dál, že to bude i v dalších městech, protože ty děti, které jezdí na tábor, jsou z celé republiky. A další takovou službou je mentoring rodinám. To znamená, že nepracujeme jenom s těma dětma, ale že se snažíme pracovat i s těma pečujícíma osobama, protože často mají spoustu potíží a potřeb. Tak.
Možná přijde mi, že většinou máme jako společnost, jako lidé, tendenci napravovat problémy, takže nám připadá přirozené, že by ta práce měla být směřovaná na ty rodiče, na to, aby se to změnilo, aby se ty věci uvedly do toho dobrého stavu.
A právě proto jsou ty děti o to víc opomíjené, protože oni jsou v tom nevině a přitom na ně tolik pozornosti upřené není.
Ano, ano, určitě. Zároveň v mnoha těch rodinách jsme si vědomí toho, že prostě ta změna je těžká, nebo že to nezačalo celý jenom tím, že byl jeden rodič uvězněný, ale že třeba už ta rodina nefungovala správně nebo nějak žila patologicky. A je trochu naivní si myslet, že budeme schopni změnit tu celou rodinu, takže to bereme tak, že aspoň můžeme zasívat nějaký semínka boží lásky a prakticky jim ukazovat na Pána Boha tím, že prostě prožijou něco, co třeba nikdy neprožili nebo nikde jinde neprožili a že to nějak ovlivní jejich život, ať teď nebo třeba později.
Jaké jsou děti, se kterými se díky těm projektům, které pro děti děláte, setkáváte?
Já bych řekla, že jsou to normální děti. Že se setkávám s tím, že když řekneme, že děláme andělský kemp, tak mi většinou říkají, je, tak to je hrozný, tam budou samý prostě sígři, to je prostě výchovný ústav nebo něco takového. Někdy se s tím setkáváme i ze strany těch rodin, když jim vlastně nabízíme ten andělský kemp, tak oni je, a oni se mi tam, ty moje děti zkazí, tam budou prostě, tam to bude hrozný a tak. Ale vůbec to není pravda. Ani není pravda, že by to byl tábor, kde jsou děti z minoritních menšin. Mm-hmm. A jsou to fakt jako úplně normální děcka. Normálně mají touhu si hrát, povídat, navazovat přátelství. Akorát je tam vidět, že prošli hodně těžkýma věcma, že prošli traumatama. Někteří mají spíš tendenci být introvertní a mají úzkosti nebo deprese nebo třeba prožívají to, že se sebe poškozujou. A někteří zase jsou takový víc do agresivna a do expresivna. Ale v podstatě jsou to všechno reakce na to, co prožívají. No.
Na to jsem se chtěla zeptat, že přece právě proto, že to prostředí, ve kterém vyrůstají, je patologické, tak rozhodně i u nich musí být nějaká patologie, ano. I když jsou to děti stejné jako každé jiné dítě.
I když ne u každého toho dítěte, samozřejmě každý se s tím jako vyrovnává různě, ale nejenom někdy to není patologie rodiny. V některých rodinách skutečně ta rodina velmi dobře fungovala. Jsou to třeba vysokoškolsky vzdělaní lidé a nemůžeme říct, že prostě by tam jako byla nějaká velká patologie, co se týká fungování rodiny. Ale na děti doléhá i to, jak se k němu chová okolí. Jo? A vlastně to, když je potom ten rodič uvězněný, tak najednou se pro okolí stanou děti kriminálníka a už se na ně kouká skrz prsty a děti se jim posmívají. Máme případy, kdy prostě děti vyprávějí, jak je učitelé znemožní před celou třídou, protože to řeknou, že jsou děti kriminálníka a takže těch faktorů je tam hodně. Není to jenom kvůli tomu, že by v rodině něco nefungovalo.
Zároveň mluvíme o pomoci, která je těm dětem k dispozici, kterou se snažíte poskytovat, ale hodně jsou to jednorázové věci, ať už jde o andělský strom, nebo o andělský kemp, nebo o tu návštěvu ve věznici. Nebyla by tam potřeba spíš nějaká pomoc, která by byla dlouhodobá a trvalá?
Určitě, bylo by to super. Ale tím, že vlastně ty děti jsou z celé České republiky, tak je to těžký, protože vlastně odsouzení, který se hlásí do těch projektů nebo je vybírají věznice, protože ne taky úplně každý odsouzený může vstoupit do toho andělského stromu, tak pak máme děti, které jsou celé České republiky. Snažíme se třeba i vybírat trošku místně, aby mohli jako vůbec náš jako první záměr byl u prvního kempu zkusit vybrat děti opravdu místně, aby vlastně ta skupina těch dobrovolníků se jim pak mohla dál věnovat, ale v podstatě to nešlo. Nešlo to takhle udělat. Ale naším snem je právě to, aby se nám podařilo potom ty děti, i když jsou z celé republiky, navázat třeba na nějaký konkrétní církevní společenství, kde by mohli dostat nějakou péči a podporu. Proto třeba i dobrovolníky na andělském kempu máme z celé republiky a zatím to úplně moc nefunguje ještě, ale věříme, že to jednou bude.
Tohle je hodně zajímavá věc.
Já když jsem četla nějaké materiály, které se týkají vaší práce, tak Gabriela Kabátová, ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství u nás, mluvila o tom, že někdy máme tendenci chovat se, jako by církev byla elitní klub, a že to tak není, protože Ježíš byl ten, který přišel na blízku skutečně všem. Přišel obvázat rány nemocným. A to je to, co má naopak církev dělat, zprostředkovat tuhletu pomoc těm lidem, kteří potřebují. Jak se k vám chovají odsouzení? Nemají tenhle ten pocit toho právě, jakoby tady mě budou posuzovat, tady se ke mně budou chovat povýšenecky, s tímhle nechci mít nic společného?
Nám se to nestává, a protože jako odsouzení skutečně jsou jako zbavený nějaký svojí důstojnosti a sebeúcty. Jako vězení je opravdu něco, co z vás udělá v něčem, jako pod člověka, jo? Protože vás to zbaví všeho, co jste měli, a zároveň se prostě k vám chovají všichni, nebo ten systém je prostě trestajícně nastavený, takže je to tak, že tam je někdo, kdo je ve vyšší pozici a vy jste v podstatě někdo, nebo odsouzený je někdo, kdo nemá téměř žádná práva, nemůže si vyskakovat, nemůže se nějak projevit, něco říct. Takže když pak přijde někdo, kdo s nimi mluví jakoby s sobě rovným a nabízí ještě nějakou podporu, jako vyslechne je, tak jsou za to strašně vděční.
Můžete říct nějaké reakce, kterých se vám dostává od odsouzených?
Oni jsou určitě moc vděční, hrozně moc nám děkujou. Právě třeba někteří říkají, že je to pro ně taková znovu naděje, nebo že pro ně je hodně vzácný to, protože za námi, že jo, stojí síť dobrovolníků, kteří s námi jezdí do věznic, kteří podporují ty projekty, kteří přispívají finančně, kteří kupují ty dárky. Takže oni si to uvědomují, že vlastně lidi venku jim pomáhají. A je pro ně hodně silný moment a píšou nám to často, že je pro ně strašně, jako se jich dotýká to, že někdo dokáže dělat dobro jim, i když oni vědí moc dobře, že udělali prostě něco zlýho. Takže i přesto, že jako tam často píšou, že jsme na okraji společnosti, nebo že jsme na úplným dně a všichni nás zavrhli, často rodina je zavrhla, tak je pro ně vzácný to, že jim někdo projeví zájem a že jim někdo dá naději, že i jejich život by mohl vypadat jinak.
Ještě jednou dobré ráno vám, kdo jste si na počátku víkendu pustili program na sobotní frekvenci Proglasu. Dnes s Lucí Endlicherovou a Žanetou Dvořáčkovou, vedoucí projektů pro rodiče a děti Mezinárodního vězeňského společenství u nás. My jsme mluvili, Žaneto, o tom, jakým dětem se věnujete, co všechno pro ně v rámci Mezinárodního vězeňského společenství děláte. Pořád říkáme děti. Možná stojí za to říct, o kolika dětech bychom takhle mohli mluvit. Věřím tomu, že se nedotýkáte všech, nejste všem k dispozici, ale kolik je těch dětí, jejichž rodiče jsou odsouzení a jsou ve vězení?
V České republice teda neexistují žádné přesné statistiky, takže se pohybujeme vlastně v takových jenom odborných odhadech, který jsme si nějaký kvocienty půjčili ze zahraničí. A v té České republice to vychází na 30 až 40 tisíc dětí, které mají momentálně teďka někoho ve vězení. Ale když k tomu ještě započítáme ty, kteří měli minulý rok, předminulý rok, tak ty čísla jsou hodně vysoká.
To je úplně neuvěřitelný počet. Mně přijde, že to najednou ukazuje na to, že pravděpodobně někde v mé blízkosti bude někdo takový a vůbec o tom nevím.
Ano. I se s tím setkávám, když začnu mluvit o tom, že pracuju tam, kde pracuju, a tak se setkávám s tím, že najednou mi někdo řekne, jo, já mám taky tu zkušenost, nebo v mém okolí je taky ta zkušenost, takže není to výjimečné.
Mm-hmm. bylo to, aby se povědomí o těchto dětech dostalo na povrch a nějak do centra zájmu. Jeden z důvodů, proč jste začali spolupracovat na výzkumu, který spustila Masarykova univerzita, který se jmenuje Rodičovství za mřížemi.
Určitě, protože právě jednak těch dětí je hodně a jednak nejenom, že bychom chtěli povědomí, ale chtěli bychom, aby se bořily předsudky, protože vůči těmhle dětem i rodinám jsou obrovský předsudky a znemožňuje jim to tak spoustu věcí v jejich životech, takže jsme chtěli, aby se to dostalo jako trošičku víc na viditelné místo, ale zároveň je potřeba dělat i systémové změny. A ty nejsou možný bez toho, aby byly opravdu podloženy nějakýma výzkumama. Takže mým snem už to bylo dlouho, protože znám spoustu zahraničních výzkumů, ale v Čechách právě žádný nebyl. A tak jsem už dlouho přemýšlela, jak by se to dalo udělat, jestli bychom zkusili zorganizovat nějaký výzkum, ale tak, aby to bylo opravdu kvalitní a mělo to nějakou výpovědní hodnotu a aby to pak brali státní instituce, a tak to bychom nebyli schopní. Takže jsem právě zkusila oslovit Masarykovu univerzitu a to byl takový zázračný, protože zrovna paní Navrátilová, doktorka, kterou jsem oslovila, tak je také věřící a úplně jsme si tak jako padli během první schůzky do očí a ona to i cítila tak jako, že je to pro ní nějaký boží volání a vlastně od té první chvíle to vnímáme, že je to Pán Bůh, který to vede, který to celý zinscenoval a pak i možnost toho, že jsme nakonec získali ten grant u Technologické agentury České republiky, byl to zázrak, protože není jednoduchý získat nějaký takovýhle grant a napsat to tak rychle a prostě celý to vnímáme jako boží vedení, že Pán Bůh nás tím provedl, připravil cestu a je možný něco takového teďka dělat.
Jak velký je ten výzkumný vzor, kterému se takhle věnujete?
Dohromady to bude 600 lidí, budou tam děti, budou tam odsouzení a budou tam i pečující osoby.
Vy jste mluvila o tom, že funguje spousta předsudků, které se rodičů, kteří jsou ve výkonu trestu u jejich dětí, týkají. Můžete některé pojmenovat?
Určitě lidi mají strach. Mají tendenci se od těch lidí držet dál, protože říkají, to jsou fakt jako nějaký kriminálníci, určitě o tom rodina věděla, není možný, aby to nevěděli, určitě spolupáchali, nebo kdo ví, jak žijou a z těch dětí vyrostou taky kriminálníci a jakmile se u nich projeví jakýkoliv chování, který prostě u běžného dítěte bychom si řekli, jo, tak jako to je v pohodě, nebo je to normální, je to puberta, nebo tak u těchto dětí hnedka už se to tak jako stahuje. No, ty už mají nějaký problémy, tady už se to zase projevuje. Co je zajímavé, tak se nás i lidi ptají, anebo i říkají, že je to třeba dědičný, že vlastně nemají jako možnost být jiný, že prostě v té rodině to tak mají, tak prostě mají sklon k něčemu takovému. Takže těch přesudků je hrozně moc. No. I to, že si třeba klasicky asi hodně lidí, kteří s tím vůbec nemá žádnou zkušenost, tak si představí, že pracujeme hlavně s romskou komunitou, ale ta je u nás zastoupená opravdu minimálně, takže není to pravda.
Říkala jste, že ten výzkum se dotkne dětí, rodičů i pečujících osob. Co všechno budete v rámci výzkumu tedy zkoumat, zaznamenávat?
Jako hlavním výzkumným záměrem je zjistit, jak ovlivňuje to samotné dítě, to, že rodiče ve vězení, jak to ovlivňuje jeho blaho, a jak to ovlivňuje jeho možnosti a to, jak se potom může nebo nemůže zdárně vyvíjet. Takže to je ten primární cíl, ale budeme se dotýkat spousty oblastí a i toho třeba, jak to ovlivňuje pečující osobu, jak se s tím ona vypořádává, protože to má velký dopad na to, jak potom se s tím vypořádá dítě. A dále budeme zkoumat i to, jak je možný udržovat nebo podporovat vztah rodiče, který je ve vězení a dítěte vlastně venku. Těch oblastí je tam spousta.
Když vás poslouchám, přijde mi, že budete zkoumat něco, co vy už musíte mít dávno naskoumáno a že spousta těch věcí, které budete v průběhu výzkumu objevovat, tak pro vás už nebudou překvapením.
Já si taky myslím, že asi těžko úplně objevíme něco nového, I když asi nás někdy třeba překvapují, v jaké míře ty věci jsou, že jsme si to třeba tolik nemysleli, nebo je to pro nás překvapivé, ale i vzhledem k tomu, že já jsem vlastně svoji práci na vysoké škole psala na děti odsouzených rodičů, takže jsem načítala spoustu zahraničních výzkumů, tak asi tuším, mm-hmm. jak to bude. Mm-hmm.
Jedna z těch věcí, kterou zkoumáte, budete zkoumat, je taky to, jak je těm dětem, jak se ty děti cítí. Mm-hmm. My jsme to zmínili andělský kemp a zmínili jsme to, že děti sem pravidelně přijíždějí a můžou si užít týden, který stojí za to. Letos už na andělském kempu probíhaly některé výzkumy, které ano. dílčí, které se potom v tom výzkumu promítnou. Ale já bych teď ráda dala prostor repu jednoho z účastníků andělského kempu, který, myslím si, je dobrou ilustrací toho, jak se ty děti taky můžou cítit a my o tom ani nevíme.
Byl jsem malý dítě, lapili mě do sítě. Byl jsem v kolenách, nevěděl jsem, co dělat, tak jsem byl tak trošku asociál. Nikdo nevnímal mě, já zas nevnímal se. Wow, to bylo všechno pro dnešní video. Čau!
To zní šíleně úplně.
Jo. A vlastně tomuhle klukovi je 10 let.
Nikdo nevnímal mě, mm-hmm. byl jsem asociál. 10 let. To je slovník, který kdyby používal v 25, tak tomu rozumíme. Mm-hmm. Ale že 10leté dítě dokáže pojmenovávat věci, které běžné 10leté dítě nejspíš vůbec neřeší, je úplně neuvěřitelné.
Mm-hmm. Zrovna příběh tady toho kluka byl opravdu těžký, jeho vlastně ve vězení byla jeho maminka a on zůstal společně se svými sourozenci s nevlastním otcem a tam se jako začaly projevovat pak jako větší problémy a vlastně nezvládalo se to, takže on v 9-10 letech se toulal v podstatě tak jako po ulicích a opravdu byl ztracený. No. Takže ten to velmi těžce prožíval.
A dneska je na tom jak?
Maminka je zpátky, mm-hmm. byla propuštěná na podmínečné propuštění. My jsme vlastně měli tu možnost s ní pracovat i uvnitř věznice. A už je venku od minulého září a vede si moc dobře. Pracuje, povedlo se jí získat všechny děti, má je u sebe. Má teda 5 dětí dohromady. Je to velmi inteligentní žena, tak tady v té rodiny máme velikou naději, že to všechno bude fungovat dobře.
Mluvíme o těch dětech, o tom, jaké to pro ně je. Já pořád dokola bojuju s takovým pocitem toho, že se děje něco, o čem společnost moc neví, že skutečně jako jenom kousek pod povrchem toho hezkého života, který většina z nás žije, tak jsou tyhle ty velké ostrovy bolesti a nepochopení. Pojďte nám kousek poodhalit. Jaké to pro ty děti je? Jak se cítí?
Většina těch dětí nám říká, když se jich na to ptáme, anebo i mezi sebou si o tom povídají, protože je pro ně hodně vzácný to, že na tom kempu se můžou potkat s dětma, který prožívají něco podobného, pro mnohý z nich poprvé v životě. A najednou si připadnou, že nejsou takový asociálové, nebo že nejsou jako tak hrozní, že vidí, že jsou prostě jiný děti, které jsou normální a přitom prožívají něco podobného. Ale většina z nich jako říká, že to byla úplná beznaděj a strach a úzkost, že prostě najednou nevěděli vůbec, co se stalo, co se děje. Bylo to pro ně nepochopitelný, velká ztráta, velký smutek, že táta nebo máma jsou teď ve vězení, nemůžou s nima být. A co bylo asi hodně pro některý překvapivý, bylo, že hodně z těch dětí říkalo, že měli hlad, že jakmile máma nebo táta odešli do vězení, tak prostě ten začátky byly krutý a opravdu, že neměli na jídlo. A bylo to zajímavé, že vlastně ten výzkum probíhal u dětí od 6 do 14 let a i ty maličké děti, 6-letí, 7-letí, když jsme se jich ptali, co si myslí, že by děti odsouzených rodičů nejvíce potřebovali, tak říkali, aby měli jídlo a aby měli peníze na nájem. A i to nás tak jako zastavovalo. Říkali jsme si, které šestileté dítě ví, co to je nájem. Mm-hmm. A že je potřeba mm-hmm. na ně mít peníze. Takže to jsou jako ty praktické věci, které ty děti prožívaly těžce. Zároveň jako říkali, že co bylo pro ně hodně těžké, je, že s tím byli sami. Že měli spoustu starostí, problémů, otázek, naštvanosti, protože se to tak jako u nich střídá s tím, že sice mají rodiče rádi, milují ho, ale zároveň jsou naštvaní, že se to muselo stát, nebo jsou naštvaní na toho rodiče, nebo se o něj bojí, takže je to takový jako pro ně opravdu těžký. A další věc je to, jak k ním přistupuje okolí, takže hodně z dětí se setkává s posmíváním, někteří až s šikanou a tak radši pak zůstávají s tím vším sami u sebe uvnitř a pak to dělá neplechu, no, když nemají možnost o tom mluvit.
Vy jste kus toho řekla, ale stejně se na to chci ještě znovu zeptat. My bychom nejspíš čekali, že rozdělíme ty karty tak, že ten rodič, který nastupuje do výkonu trestu, je ten špatný a odpikává si to, co si zaslouží, a to dítě je to dobré. Jak to prožívají ty rodiče, ty děti směrem k těm rodičům?
No, je to právě těžký. Pro ně jednak je to takový ambivalentní, že je mají moc rádi. Byl dobrý, ve většině těch případů to byli blízcí jako rodiče, že opravdu s ní spolu žili, že zažívali hezké věci, že ať ten rodič třeba páchal nějakou trestnou činnost, tak jako rodič mohl fungovat dobře. Takže je to pro ně těžký, no. Je to pro ně zmatek, nechápou, co se děje. A mají o rodiče třeba ve vězení strach, protože když se podíváme na filmy nebo dokumenty o vězení, tak vidějí to nejhorší, mají strach, jestli tam někde nezemře, jak se k němu chovají. No.
Jak je možné v tomhle všem jakkoliv pomoci?
No, my jsme vděční za dobrovolníky, kteří se nám hlásí, ať už pomáhají finančně, protože potom my můžeme sloužit a můžeme i prakticky pomáhat, že pro potřebné rodiny třeba nakupujeme jídlo, oblečení, školní pomůcky, když je někde krizová situace a nemají třeba na nájem, tak můžeme přispět nějakou částkou, aby se nemuseli třeba zase stěhovat, protože tyhle děti se taky velmi často stěhují nebo bydlí na ubytovnách nebo v azylových domech, kde prostě ty podmínky nejsou dobré pro děti. A dále jsme vděční za dobrovolníky, kteří jedou s náma třeba na andělský kemp. Tam je teda nutno říct, že zase to musí být trošičku, nebo potřebujeme, aby to byli lidi, kteří mají nějakou zkušenost s dětmi, kteří jsou osvědčení. Asi nemůže s námi úplně každý. Ale třeba při andělském stromu může pomáhat úplně každý tím, že zakoupí dárek nebo tím, že pomůže s balením dárku.
Aby si každý člověk uvědomil, kde dělá chybu ve vztahu k lidem, kteří potřebují blízkost. A tohle je dobré předznamenání toho, o čem bych byla ráda, kdybychom teď mluvili. O tom volání, které zní ke všem lidem, k celé společnosti, ale které určitě zní speciálně směrem k církvi, protože tohle je určitě místo, kam je církev volána. Co podle vás církev má dělat? Co by měla udělat směrem k těm dětem, o kterých mluvíme?
A myslím, že první věcí, kterou by měla udělat, je se vůbec o ně jako nějak začít zajímat a zjišťovat, kde vlastně jsou nebo kdo jsou. Vlastně je vidět, vůbec je vidět a vůbec o nich přemýšlet, protože v naší společnosti je to fakt hodně zapomenutá skupina dětí, že když se podíváme na jiné skupiny dětí, které mají nějaké potřeby specifické, ať už je to nějaké zdravotní třeba těžkosti, nebo tak se nebo děti dětských domovů, tak máme velmi dobře vyvinutý ten systém péče, ale tyhle děti úplně propadávají, pro ně neexistuje nic specifického, takže církev si myslím, že opravdu vidět, zajímat se. A už to by bylo moc velký nebo velký krok, který by církev mohla udělat.
Hodně myslím na to, Ježíšovo, nechte malé přicházet ke mně. A tohle je hodně složité, speciálně u takovýchto dětí. Jak jim zprostředkováváte to, že i oni mají otevřenou cestu k Bohu?
No především asi tím, jak se k ním chováme. Že oni velmi, jako mnoho z těch dětí má poničené sebevědomí a mají pocit si, nebo mají tendenci si myslet, že nic nedokážou, že nic nezvládnou. Ať už je to tím, že se jim třeba někdo posmívá, nebo tím, že teda jsou ekonomicky slabí, nemůžou si nic dovolit, stěží, přežívají jako v tom, aby měli dostatek jídla, nějaký základní potřeby pro život. Takže i to jim jakoby dává takový pocit, že vlastně oni nic v životě nemůžou, nic nezvládnou a ničím nejsou. A na těch kempech, kde jsme těm dětem asi nejblíž, protože s nima tam strávíme ten čas, tak jenom to, že se jich zeptáme, jak se mají, že je posloucháme, že jim nasloucháme, že je pochválíme, když udělají něco dobrého, nebo že jim řekneme, jako jste cení, jste důležití pro nás, tak tohle je pro ty děti strašně, jako oni úplně rozkvítají, úplně jsou. Často se setkáváme i s tím, jakože pak najednou jim to šrotuje v hlavě a přijdou za náma a řeknou, a proč vy tady s náma vlastně jste, teď vy byste tady nemuseli bejt. Jako proč to děláte, proč nám vlastně jako pomáháte, že si to někteří moc dobře uvědomujou a jsou za to hodně vděční. No.
Mm-hmm. Tohle je místo, do kterého přinášet zprávu o tom, že Bůh člověka miluje, určitě není snadné. Jak to děláte, děláte-li to?
Určitě se snažíme, aby měli všechny děti možnost slyšet evangelium a zároveň jsme si vědomí toho, že je to strašně křehký v tom, že tyto děti jsou hladoví po lásce, takže jakmile jim vlastně my dospěláci projevíme nějaký zájem a tak oni, některé z nich se vyloženě na člověka přilepí. A třeba jeden chlapec, který ze začátku měl hodně takový velký potíže vůbec jako se nějak dostat do toho kolektivu a přesto, že mu bylo tuším 8 let, tak vlastně furt mluvil o tom, že se zabije. První dny na tom kempu v podstatě nemluvil o ničem jiným, jenom vždycky jako někde se podíval a řekl, jo, tady by se to dalo udělat takhle, tady by se to dalo udělat takhle. A bylo jakoby fakt jako těžký s ním vůbec nějak navázat nebo ho dostat do kolektivu. A pak nějakým způsobem si oblíbil mýho manžela Petra a prostě posledních pár dní na kempu ho měl jako hodně často na zádech. Prostě on mu furt na něj, jako že ho chtěl objímat, nebo skákal mu na záda a byli prostě spolu. Takže i tímhle se snažíme projevit těm dětem, že máme rádi a že jsme tam proto, že nám taky bylo pomoženo, že nás taky někdo má rád a že jim chceme říct, že i je má někdo rád, že to, že jsme tady na tom kempu a jsme společně teď, ale až pojedou do svých domovů, takže Pán Bůh je ten, který s nima zůstává pořád. Zároveň si ale uvědomujeme tu křehkost toho, že nechceme ty děti nějak zmanipulovat, protože jako chceme jim dát příležitost, aby to věděli, ale víme asi, kdyby jsme tam udělali výzvy nebo je nějak jako trošičku víc do toho tlačili, tak věřím tomu, že jako mnohý z nich by na to reagovali, ale nebylo by to vůči ním fér. Takže chceme, aby poznávali, chceme, aby věděli, ale zároveň jim chceme dát tu svobodu se nějak rozhodnout nebo dál ve svém životě hledat. Ale i vlastně tam máme jeden z našich workshopů, se jmenuje Život s Bohem a hlásí se nám na něj děti, že vlastně je to o tom, jestli chtějí víc poznat Pána Boha a o tom, jak žít s Pánem Bohem. A bylo to takový hrozně hezký, to taky mívá můj manžel, protože je kazatel. A po tomhle workshopu jsme šli po chodbě a tam byl takový gaučík a tam seděli 4 kluci a všechny 4 měli otevřený Bible, který na tom workshopu dostali a četli si je. A my jsme si to udělali fotku, jak tam prostě sedí ty 4 kluci, takhle mají ty otevřený Bible a každý ji čte. Tak to bylo jako moc parádní. A pak i ty děti nám vlastně říkali, že někteří mluvili o tom, že je to pro ně novinka, ale že je to jako moc hezký, že by se o tom chtěli dozvědět víc. A některé děti zase, které už k nám jezdí, že už třeba byly po třetí nebo po čtvrtý na tom kempu, tak i říkali, že věří, že se pravidelně modlí. Mm-hmm. Tak věříme, že i toto je nějaký zasívání a Pán Bůh si to používá a roste to v jejich srdcích a dává jim to vlastně zakotvení v životě.
Jaké otázky si tyhle ty děti kladou směrem k Bohu speciálně?
Jaké otázky si kladou směrem k Bohu? Já myslím, že oni jsou spíš vděční, jakože, než aby si kladli otázky, že oni si skladou otázky směrem k těm rodičům, jako proč to udělali. Asi čím jsou starší, tak tam bojují s tím, kdyby mě opravdu měli tak rádi, tak by na mě mysleli, jo, jako proč to udělali, jako co pak nevěděli, co to všechno způsobí v mém životě a tak. Ale směrem k Bohu mi připadne, že spíš jsou vděční, že je někdo, kdo jim nabízí něco. A byl zajímavý moment, že jsme tam třeba měli i děti, který jako říkají, že je to blbost, že prostě Pán Bůh neexistuje. A nás tam přijeli navštívit dvě řádové sestřičky na kemp. A teď, když oni je viděli, tak to už byli kluci tak jako v pubertě, tak měli takový vtipy, různý narážky a tak. A zvlášť jeden ten kluk byl takový přidrzlý. Já říkám, hele, pojď, já tě seznámím. A on, ne, v žádném případě. Ale pak při obědě vlastně jsem cíleně té sestřičce řekla, pojď sedni si tady jako vedle něj a on má nějaký otázky, on by se tě chtěl zeptat. A on, jakože já nechci. Pak se začal ptát, protože a ona je velmi, jako ona je taková velmi jako sestřička neobvyklá, bych řekla, protože ona vypráví vtipy a je taková hodně bodrá a je taková trošičku netypická, takže ona říká, zeptej se mě na co chceš, já ti odpovím, jako cokoliv a tak. A vznikla z toho jako hezký rozhovor a pak tam po obědě ještě seděli asi 3/4 hodiny a povídali. A musím říct, že ten kluk se proměnil pak jako směrem, jako rozhodně si přestal dělat vtipy a myslím, že se letos jako dozvěděl a že to změnilo nějak jeho pohled. Mm-hmm.
Ježíš nejenom říkal, nechte malé přicházet ke mně, ale říkal taky, že z dětí si máme brát příklad, že jim patří nebeské království. Běží vám tenhle ten verš v hlavě, když vidíte ty děti?
Určitě. Jako na tom kempu hodně vidíme to, že tu vděčnost a to, že je někdo má rád, že vlastně něco pro ně dělá, jak oni se otevřou, jak důvěřujou a jak tu vděčnost projevujou. A to si říkám, že nám dospělým často chybí.
To je to, co si od nich můžeme vzít.
To je určitě to, co si od nich můžeme vzít.
Z mnoha různých stran dnes mluvíme o tom, jaké jsou děti spod andělského stromu. Děti, kterým se věnuje Mezinárodní vězeňské společenství, děti odsouzených rodičů. Andělským stromem to všechno začínalo. My jsme tady se Žanetou Dvořáčkovou andělský strom zmínili někde na začátku, ale tak teď je ta dobrá příležitost zmínit ho znovu, protože teď patrně sbíráte přání dětí. Jak to vlastně všechno probíhá?
A vlastně to probíhá tak, že první oslovujeme věznice a věznice nám pomáhají vybrat hodné odsouzené. A to znamená, že jsou tam nějaká pravidla, že musí to být opravdu sociálně slabá rodina, musí to být odsouzený, který nemá peníze, aby mohl poslat nějaký dárek nebo mohl třeba přispět té rodině. A nesmí to být někdo, kdo spáchal trestný čin vůči dítěti nebo má soudně zakázaný styk s dítětem. A věznice nám pomáhají vytipovat. Tyto lidi těm přidělují přihlášky. Nám přijde přihláška, kde jsou napsané děti, které by chtěli obdarovat a zároveň ale s tou přihláškou odsouzený rodič posílá osobní dopis tomu dítěti. Takže to je nějaká jeho iniciativa, kterou musí udělat směrem k tomu dítěti. My potom voláme do každé rodiny, kde se ptáme, jestli vlastně můžeme zaslat ten dárek, protože bez souhlasu to nemůžeme udělat. A zároveň zjišťujeme to, jaká je, má ta rodina potřeby, nebo to dítě má potřeby, tak co by to mělo být za ten dárek. Některé rodiny si přejí praktické věci, třeba boty nebo zimní bundu, protože opravdu nemají na to peníze. Některé chtějí vyloženě hračku, protože zase chtějí, aby od toho tatínka dostal, nebo od té maminky dostal třeba hračku nebo knihy školní potřeby, je to různý. A v momentě, kdy teda máme zjištěný takhle ty potřeby, tak oslovujeme dobrovolníky nebo oslovujeme širokou veřejnost, aby nám pomohla ty dárky nakoupit. Takže buď to může se přispět finančně, nebo se může koupit konkrétní dárek a poslat ho k nám. My k tomu přibalíme ten dopis a pošleme to do rodiny. A nebo se dá připojit i tak, že se člověk může přihlásit, že by chtěl balit dárky, třeba, že by zabalil 50 dárků, kterými bychom mu poslali, přibalil k tomu ty dopisy a vlastně to dal na poštu a poslal to dál. A tam ale je potřeba, aby to byl nějak ověřený člověk, který budeme mít dobrý reference třeba z církve, protože přece jenom se zachází jako s velmi citlivými údaji, takže to není možné, aby jsme to předávali každému.
Kdyby se chtěl někdo zapojit, jak to může udělat?
Doporučila bych, aby navštívil naše webové stránky www.andělskýstrom.cz, kde se dozví, jak by se mohl zapojit. Jsou tam formuláře, kde může napsat, že by chtěl třeba zakoupit dárek, nebo že by chtěl přispět finančně, nebo že by se chtěl stát dobrovolníkem. A zároveň bych ještě chtěla zmínit, že letošní rok nás podporuje i město Brno. A vlastně oni vyhlásili, nebo teďka vyhlásí v tomto týdnu sbírku na Andělský strom, že je možné i ty nakoupené dárky nosit přímo na magistrát města Brna a nebo finančně přispívat, takže za to jsme taky moc vděční.
Vy jste vlastně takovými zprostředkovateli kontaktu, ať už mezi společností, těmi dětmi, společností odsouzenými. Jste také zprostředkovateli kontaktu mezi dětmi a odsouzenými.
Je pravda, že nám potom odsouzení často píšou, že třeba tam, kde byly nějaké narušené vztahy, takže ten dárek zaslaný námi je pomohl. Že najednou tam třeba jedna maminka nám psala, že právě její syn s ní nechtěl komunikovat a odmítal jí. A díky tomu dárku se podařilo, že svolil k tomu, že by mohla zavolat a pak nám radostně psala, že bude mít první návštěvu po 2 letech, že vlastně 2 roky svého syna neviděla. Takže si myslím, že i tam tímhle způsobem nějakým jako pomáháme nebo ten dárek může zprostředkovat a proměnit i ten vztah, protože je pravda, že nám pak píšou i ty pečující osoby i posílají fotky třeba, jak to dítě má tu hračku u sebe, teď se s ní tulí a říká, to je od tatínka, jako tatínek na mě nezapomněl, tatínek mě má rád. Pro ty děti je to opravdu vzácný, takže takhle vlastně může pomoct úplně každý.
Ten dárek je taková hmatatelná věc, která něco v životě toho dítěte symbolizuje. Když jste těmi zprostředkovateli kontaktu, mohli byste, můžete být i zprostředkovateli kontaktu mezi dětmi a rodiči v průběhu roku? Třeba proto, aby to dítě mělo prostor tomu rodiči říct to, co prožívá?
Stává se nám, ano, že se na nás třeba obracejí rodiny, které nemají možnost dojíždět do vězení třeba kvůli tomu, že nemají finanční prostředky a nebo vlastně vozíme i jednu dívčinu, kterou prostě její tatínek, který zůstal s ní doma, maminka je ve vězení, taky nemá zájem vlastně už o nějaký další kontakt, tak třeba tu dívku vozíme na takzvané asistované návštěvy. To znamená, že náš dobrovolník s ní jede do vězení na tu návštěvu, je tam s ní a zase ji pak přiveze domů. Ale tam asi není příliš prostoru pro to nějak jako víc probírat tyhle věci, protože ty návštěvní místnosti jsou hromadný, je tam že jo, jako víc návštěv, je tam příslušník vězenské služby, je to všechno jako přísně pod dohledem, že tam není soukromí, tak je těžký asi začít tam mluvit o nějakých niterných věcech, moc se to neděje.
Takže to děti spíš říkají vám?
Ano, já nebo těm rodičům nebo pečujícím osobám, s kterými jsou, ale hodně se nám stává, že nám ty děti řeknou, že vlastně o tom nemluví raději s nikým, no, protože vidí, že i na tu pečující osobu je toho moc, že prostě shání peníze, chodí třeba do dvou prací nebo má brigádu a nebo se sama z toho nějak hroutí, je nešťastná, jako pláče, že nechtějí přidělávat ještě další starosti a i vidíme, že jako některé děti do sobě prostě uzamknou a potlačujou.
Ono je opravdu těžké slyšet to, co vlastně není ani viditelné a slyšitelné. A pak je těžké slyšet tam, kde člověk možná slyšet nechce, protože je to příliš bolavé. Co pomáhá vám, abyste slyšela, abyste měla uši otevřené směrem k těmto dětem?
Tak určitě Pán Bůh, protože jako naše lidské vnímání je různý, ale bez Ducha Svatého a bez jeho nějak podnětů by jsme taky byli ztraceni, jakože na to lidská moudrost nebo chytrost nestačí, na to potřebujeme moc Ducha Svatého a Pána Boha, který se nakonec i těch dětí dotýká skrze nás, že nejde o to děti rozebrat nebo slyšet všechna jejich trápení, ale jde o to, aby to pro ně bylo uzdravující, aby jim to pomohlo, takže rozhodně se úpěnlivě modlíme a žádáme Pána Boha, ať on je ten, který působí tak, jak je pro ty děti nejlepší.
Co může úplně každý z nás, každý z těch, kdo teď poslouchá?
Určitě se můžete modlit, protože na tom naše práce stojí, takže modlitevní podpora je hodně důležitá a silně ji vnímáme třeba i na našich těch akcích na kempu a tak, tam je spousta nástrah, který se můžou přihodit, ale díky právě Pánu Bohu to zatím vždycky proběhlo velmi dobře. Zároveň můžete tu práci podpořit finančně, protože v podstatě všechno se děje z darů a čím více daruje, tím více dětem můžeme pomoci. My v podstatě, jsem to ještě nezmínila, ale během jednoho roku jsme schopni se nějak věnovat momentálně asi 1300 dětem. Takže to není zase úplně maličké číslo, ale i kdyby každému z nich jsme měli třeba na něco trochu přispět, tak prostě ty peníze jsou taky důležitý, i když jsou to jenom peníze. Ale zároveň se můžou lidi přihlásit a stát se dobrovolníky pomoci v nějakém projektu.
Moziku, že jste nám ukázala svět, který možná není tolik vidět, není tolik slyšet, ale je velmi potřeba, aby vyšel na světlo. Děkuji, že jste nás zavedla na ta místa, na která se příliš nechodí a o co více na ně bude chodit, možná o to víc světla, víc dobře na takových místech bude. Díky.
Já také moc děkuji za pozvání.
Hostem dnešního vydání pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byla Žaneta Dvořáčková, vedoucí projektu pro rodiče a děti Mezinárodního vězeňského společenství. Aby to nezapadlo, řekněme prosím ještě jednou úplně na závěr ten web, kde se může dozvědět víc každý, kdo by vám chtěl nějak pomoci.
Ano, tak je to www.andělskýstrom.cz.
Velmi jednoduché. Tak možná, že dnes odpoledne, až budete procházet internetové stránky s touhou nakoupit nějaké dobré vánoční dárky, protože to zatím jinak nejde, tak tohle může být jedna z těch stránek, kterou je dobré taky navštívit a které je dobré věnovat pozornost. Žaneto, ještě jednou děkuji za všechno, co jste dnes vyprávila. Děkuji i vám, že jste byli s námi. Tohle byl pořad na sobotní frekvenci Proglasu. Lucie Endlicherová se loučí a přeje hezký víkend.